Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Latvijā 2001 modris, 223 marisi un 3381 matīs svin savus vārddienas. Modris, protams, šis vārds nāca no latviešu valodas vārda modris un pirmo reizi fiksēts Rīgā 20. Gadsimta sākumā kalendārā ierakstīts 1908. Gadā. Modris savu enerģiju lieki netērē. Tirgotāja gars viņā sadzīvo ar smauku estētu. Zina naudas vērtību, tāpēc tiecas pēc tās. Maris, no latīņu valodas tulkojot vīrs no jūras. Senākais vārdu fiksējums Rīgā 1901. Gadā kalendārā no 20. Gadsimta beigām. Viņā mīt vitāls spēks apvienojumā ar talantu, izturību un mērķtiecību. Bet Matīs celies šis personu vārds no ebreju valodas un tulkojot latviski nozīmē dieva cilvēks. Pirmo reizi kāds Matīs kristīts Rīgā 1388. Gadā. Kalendārā vārds no 1767. Gada. Gudprātīgs, strādīgs, praktisks un precīzs savu lēmumu īstenošanā. Un tagad īpašie sveicieni. Sveicu dārgo kartupeļu princesīti dzimšanas dienā ar mīlestību čiep čiep cālis. Sveiciens Ļubovai no ērgļiem dzimšanas dienā, lai daudz laimes, stipra veselība un lai piepildās visi iecerētie sapņi. Sveic draudzene Naģa Stiebra no Preiļiem. Sūtām mīļus sveicienus Evelīnai Kārkliņai Ščuckai 18. Dzimšanas dienā. Sveic visa ģimene! Mīļi sveicieni dzimšanas dienā vienai no skaistākajām latviešu sievietēm. Evai, bučas tev sūta tavi mīļie Jūris, Dagnija, Patrīcija un Didzis, lai izdevusies tev šī diena kolkā, apsolām būt tev labākie svinību viesi. Tad lai brīnišķīgas svinības, kam tās jārīko, lai ļoti, ļoti labas dzimšanas, vārddienas un īpašie svētki kopā ar Radio Skonto.